Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku udeleženci svetovnega kongresa o onkološki ginekologiji. Sveti sedež, korupcija, grožnja miru in varnosti. V središče vzgoje postavite odnos s konkretno in realno osebo. Drugi del. Prisluhnili bomo nadaljevanju akademije ob 100. letnici rojstva in 10. obletnici smrti doktorja Stanka Janežiča.
S papežem Frančiškom so se danes v dvorani Pavla VI. V Vatikanu srečali udeleženci svetovnega kongresa o onkološki ginekologiji, ki ga je organiziralo Mednarodno združenje za ginekološko onkologijo. Sveti oče je v ospredje postavil celostno oskrbo bolnikov in pomen odnosa v procesu zdravljenja. Srečanja v Vatikanu so se udeležili predstavniki različnih združenj z področja ginekološke onkologije, med katerimi so bile tudi nekdanje pacientke.
Nel vostro prezioso servizio voi siete ben consapevoli dell'importanza.
Pri svojem dragocenem služenju se dobro zavedate, kako pomembno je ustvarjati vezi solidarnosti med bolniki z resnimi patologijami, v kar so vključeni tudi svojci in zdravstveni delavci, v odnosu vzajemne pomoči, je dejal sveti oče. In to postane še bolj dragoceno, ko se sooča z boleznimi, ki lahko resno ogrožajo ali oškodujejo plodnost in materinstvo. V teh situacijah, ki globoko vplivajo na življenje ženske, je nujno poskrbeti za psihološko, odnosno in duhovno stanje vsake pacientke, in sicer z veliko občutljivostjo in spoštovanjem. Papež je spregovoril o pomembnosti celostne oskrbe, tudi v primerih paliativne oskrbe, v katero je dobro vključiti osebe, ki so sposobne spremljati pot zdravljenja in nuditi zaupanje, upanje in ljubezen. Vsi vemo, in to je tudi dokazano, je dejal sveti oče, da živeti v dobrih odnosih pomaga in podpira bolnike na njihovi poti zdravljenja, saj v njih ponovno prebuja ali utrjuje upanje. Bolna oseba je vedno veliko več kot zgolj protokol, v katerega je umeščena z kliničnega vidika. To dokazuje dejstvo, da ko bolnik vidi priznano svojo edinstvenost, vaša izkušnja lahko to potrdi, se dodatno poveča zaupanje v medicinsko ekipo in v pozitivno obzorje. Frančišek je izrazil željo, da rečeno ne bi ostalo samo izraz neke ideje, ampak bi vedno bolj našlo prostor in priznanje znotraj zdravstvenih sistemov. Pogosto se upravičeno zatrjuje, da se odnos, srečanje z zdravstvenim osebjem, začenja pri oskrbi. V kakšno korist je bolnikom, če imajo priložnost svobodno odpreti svoje srce in zaupati svoje stanje in situacijo. A v konkretnem vendarle ostaja vprašanje, kako razviti to veliko potrebo znotraj bolnišnične organizacije, ki je močno pogojena z zahtevami učinkovitosti. Papež je pri tem izrazil žalost in zaskrbljenost v zvezi s precej razširjeno nevarnostjo, da se človeško razsežnost pri oskrbi bolnih oseb prepušča dobri volji posameznega zdravnika, namesto da bi se jo obravnavalo kot del oskrbe, ki jo nudijo zdravstvene strukture.
Non bisogna permettere che l'economia.
Ni treba dopustiti, je poudaril papež, da ekonomija vsemogočno vstopi v svet zdravstva do točke, ko kaznuje bistvene vidike, kot je odnos z bolniki. V tem smislu so hvalevredna različna združenja, ki brez namenov po dobičku v središče postavljajo paciente, s tem, ko podpirajo njihove potrebe in legitimna vprašanja, ter dajo glas tudi tistemu, ki ga nima zaradi svojega osebnega, ekonomskega in družbenega položaja. Seveda raziskovanje zahteva veliko ekonomskega prizadevanja, a po papeževem prepričanju je vseeno možno najti ravnotežje med različnimi faktorji. Pa vendar je prvo mesto treba dati osebam, v tem primeru bolnim ženskam, a tudi osebju, ki je z njimi v vsakodnevnem tesnem stiku, da bi lahko delalo v ustreznih pogojih. Sveti oče je izbrane spodbudil naj po svetu širijo dragocene rezultate svojih študij in raziskav v korist žensk, za katere skrbijo.
Esse malgrado le loro difficoltà, tuttavia ci ricordano aspetti.
Kljub svojim težavam nas ženske spominjajo na vidike življenja, ki so včasih pozabljeni, kot so negotovost našega življenja, potreba po drugem, nespametno živeti osredotočeni samo nase, stvarnost smrti kot del samega življenja. Stanje bolezni izpostavlja tisto odločilno držo človeškega bitja, kar je zanesti se na drugega brata in sestro, na drugega z veliko začetnico, kar je naš nebeški oče, in izpostavlja tudi vrednost bližine, postati blizu, kako nas to uči Jezus v priliki o dobrem Samarjanu. V Pragi se je danes končal 28. ekonomski in okoljski forum Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Sveti sedež je v središče postavil boj proti korupciji, ki predstavlja realno grožnjo za mir in varnost. Dvodnevni ekonomski in okoljski forum, potekal je 10. in 11. septembra, je bil namenjen preprečevanju korupcije in boju proti njej preko inovacije, večje transparentnosti in digitalizacije, medtem ko se vlaga v varnost, stabilnost in ekonomsko rast na območju OVSE. Stališče svetega sedeža je zastopal nadškof Charles Balvo, apostolski nunci na Češkem in vodja delegacije svetega sedeža. Vsi vemo, da je korupcija realna nevarnost za mir in nevarnost v naši OVSE regiji. Še več, imamo razlog za zaskrbljenost, da je ogromna vsota fondov, namenjenih za reševanje pandemije COVID-19, že pritegnila kriminalne dejavnosti, kar pomeni tveganje, da bodo tisti, ki finančno podporo najbolj potrebujejo, ostali brez nujno potrebne pomoči, zatrjuje sveti sedež. Biti moramo torej iskreni in priznati, da se korupcija v različni meri pojavlja v vsaki državi članici OVSE. Samo s priznanjem, da korupcija obstaja, se bomo proti njej lahko borili. Po prepričanju svetega sedeža je sedanja pandemija velik test za mednarodno skupnost, a prav tako predstavlja dejansko priložnost, da se poiščejo nove in inovativne rešitve, ki ne delijo, ne politizirajo in niso pristranske, temveč zares iščejo skupno dobro in celostni človeški razvoj za vse. Delegacija svetega sedeža spomni, da je papež Frančišek 1. Junija letos izdal motu propri o transparentnosti, nadzoru in konkurenčnosti postopkov prisojanja javnih pogodb svetega sedeža in države mesta Vatikan. Namen dokumenta je zmanjšati nevarnost korupcije pri tistih, ki so poklicani voditi in upravljati ustanove svetega sedeža in Vatikana. Papež v dokumentu izpostavlja potrebo po poštenem vodenju ter poudarja odgovornost do interesov skupnosti, ki gre čez posameznikove in delne interese. To nas pripelje do bistva korupcije, ko namreč javni uslužbenci kradejo ali poneverjajo javne fonde in s tem dejansko celotno skupnost, ki ji služijo, je izpostavil nadškof Balvo. Trden in trajen ekonomski napredek in varnost sta spodkopana, če ne celo popolnoma onemogočena, ko ni dobrega in združenega vodenja, transparentnosti in odgovornosti. Sveti sedež še izpostavi, da korupcija ni samo neko dejanje, ampak je stanje in zato so velikega pomena kultura, vzgoja, usposabljanje ter državljanska soudeležba v institucionalnem delovanju. Zakoni so nujni, a ne zadostujejo. Delovati moramo s pogumom, da bi pretresli in izvali zavesti, ter naredili premik od splošno razširjene brezbrižnosti k dojemanju resnosti teh pojavov, da bi se tako borili proti njim.
Laudato si, mi signore.
Kongregacija za katoliško vzgojo izraža bližino in spoštovanje vsem vzgojno-izobraževalnim katoliškim ustanovam, ki so kljub zdravstvenemu izrednemu stanju zagotavljale nadaljni potek dejavnosti, da se ne bi prekinila izobraževalna veriga, ki je osnova osebnega razvoja in tudi družbenega življenja. Konkretna in realna oseba je sama duša formalnih in neformalnih vzgojnih procesov ter prav tako neizčrpen vir življenja, saj je v bistvu svoje narave odnosna in skupnostna, kar pomeni dvojno razsežnost, navpično, torej odprtost za občestvo z Bogom, in vodoravno, kar je občestvo med ljudmi. Katoliška vzgoja, ki se navdihuje v krščanskem pogledu na realnost v vseh njenih izrazih, teži k celostni formaciji osebe, ki je poklicana na odgovoren način živeti posebno poklicanost v solidarnosti z drugimi ljudmi. Na kongregaciji za katoliško vzgojo torej izpostavljajo, da se v svetu, kjer je vse med seboj tesno povezano, čutimo povezane tudi v iskanju novih formativnih poti, ki bodo omogočile skupno rast v uporabi odnosnih sredstev, ki nam jih danes ponuja tehnologija, predvsem pa se učili nenadomestljivega iskrenega poslušanja glasu drugega, pri čemer je izpostavljen čas za skupno premišljevanje in načrtovanje, medtem ko se dela zaklati iz osebnih pripovedi in skupnostnih projektov, iz naukov, zgodovine in modrosti preteklih generacij. V podobnem procesu formacije za odnos in kulturo srečanja najde svoj prostor in ovrednotenje tudi skupen dom z vsemi stvaritvami. Sedanja situacija je pokazala, da je potreben edukativni pakt, ki bo vedno bolj skupnosten in skupen, ter bo vodil v širjenje pristne kulture srečanja. Zato so katoliške šole in univerze poklicane formirati osebe, ki so razpoložljive za služenje skupnosti, poudarjajo na kongregaciji. V služenju namreč lahko izkusimo, da je več veselja v dajanju kot prejemanju in da naš čas ne more več biti čas brezbrižnosti, egoizmov in ločitev. Ves svet trpi in se mora združiti, da se sooči s pandemijo, saj nas izziv, s katerim se soočamo, vse povezuje in ne dela razlik med osebami. Formacija, ki je v služenju družbi za pospeševanje skupnega dobrega, vse poziva, da združimo moči v širšo vzgojno zavezo za formacijo zrelih oseb, ki bodo sposobne preseči fragmentacijo in nasprotja ter zgraditi splet odnosov za bolj bratsko človeštvo. Ob koncu pisma je govor še o pomenu delovanja v mreži. Pandemija je namreč pokazala, kako smo vsi ranljivi in med seboj povezani, kar od vzgojno-izobraževalnih ustanov, tako katoliških kot ostalih, zahteva prispevanje k realizaciji edukativne zaveze, katere cilj bo najti skupni korak za okrepitev prizadevanja za mlade generacije in skupaj z njimi, pri tem pa obnoviti gorečnost za bolj odprto in vključujočo edukacijo, ki je zmožna potrpežljivega poslušanja, konstruktivnega dialoga in vzajemnega razumevanja. To lahko pospešuje bolj integrirana mreža sodelovanja, ki predstavlja izhodišče za določitev in podelitev nekaterih obveznih ciljev, usmerjenih v alternativne modele sobivanja v primerjavi s tistimi, ki jih ponuja družba mas in individualizma. Gre za odgovornost, ki je široka in odprta za vse tiste, ki jim je mar za izgradnjo obnovljenega dolgoročnega vzgojnega načrta in sicer na osnovi skupnih etičnih in normativnih postavk. Dragocen prispevek lahko da šolska in univerzitetna pastorala ter tudi posamezni kristjani, ki so navzoči na vseh vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Pismo kongregacije za katoliško vzgojo se sklene z besedami, da imajo katoliške vzgojno-izobraževalne ustanove v Kristusu, ki je pot, resnica in življenje, svoj temelj in trajni izvir žive vode, ki razodeva novi smisel življenja in ga tudi spreminja. Zato nas podpira prepričanje, da na področju vzgoje biva seme upanja, upanja na mir in pravičnost.
V Župnijski cerkvi svetega Miklavža pri Ormožu je v nedeljo, 6. septembra, ob 100. letnici rojstva in ob 10. obletnici smrti doktorja Stanka Janežiča, teološkega profesorja, pesnika, pisatelja in velikega ekumenskega delavca, potekala akademija ter zatem sveta maša, ki jo je daroval mariborski nadškof metropolit monsenjor Alojzij Cvikl. Med sveto mašo je bil tudi blagoslov Janežičeve sobe. Prisluhnemo začetku akademije ob 100. letnici rojstva in 10. obletnici smrti doktorja Stanka Janežiča. Prisluhnimo nadaljevanju akademije.
Na žalost nisem gospoda Stanka nikoli vprašala, ali je, ko je svoje verno ljudstvo velikokrat popeljal na romanje k Mariji na svete Višarje, pa vrsno, rojstni kraj Simona Gregorčiča, ali ko so se ustavili na njegovem grobu na hribu svetega Lovrenca na Kobariškem, poleg recitiranja Gregorčičevih pesmi, tudi zapel njegovo Veseli pastir. Prepričana pa sem, da jo je pelo njegovo srce. Danes jo bo zapel Miklavški oktet, katerega petje je gospod Stanko neizmerno občudoval. Še več, ob različni priložnosti je rad zapel z njim. Vsaka njegova pesem diha vedrino duha, veselje nad vsem, kar biva. Toplino, kot da se dotika vse ljubeča, dobrotna, srčna Božja dlan. Je zapisal v spremni besedi v zbirki Poti med goricami Jože Zadravec. Tako je doktor Stanko Janežič tudi vsakdanjem življenju pol vitalizma opogumljal ljudi okrog sebe. Tudi nas, miklavške rojake, ko je sklenim in jasnim glasom oznanjal Božjo besedo v obeh domačih cerkvah in svoji brebrovniški kapelici Lurške Marije. Oživlja je naš zgodovinski spomin in spodbuja spoštovanje in ljubezen do domače zemlje in njenih lepot, do Božje in lepe slovenske besede, do naše kulturne, duhovne in verske dediščine, še posebej Miklavške in Jeruzalemske cerkve in Brebrovniške kapelice in seveda do slovenske narodne in cerkvene pesmi. Njegova blagoglasna velikonočna aleluja, ki se veliko krat in veliko let razlivala visoko pod cerkvenim obokom, nas je vedno znova krepila. Po njegovi zaslugi je leta 1992 ob 300-letnici cerkve svetega Miklavža in 340-letnici cerkve žalostne Matere Božje v Jeruzalemu izšel Miklavževski zbornik. Zbornik ob 120-letnici rojstva škofa Ivana Jožefa Tomažiča 1996. leta in 2003 spominski zbornik o dveh pomembnih miklavževskih duhovnikih, Štefanu Modrinjaku in Francu Kolencu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.